Ok, hjertelig velkommen til dagens forelesning. Fullsatt sal, nesten. Så det veldig ordentlig. Til de av dere som eventuelt sitter hjemme og følger med på forelesningen, så har jeg lagt ut en link til Collaborate. Så hvis det noe dere lurer på, så bare still et spørsmål I chatten, så kan jeg videreformidle spørsmålet til Nils Christian. Ja, ellers så bare sånn kjapt litt grann info. Det lakker og lir mot eksamen, så dette jo da faktisk siste forelesningen vi har før eksamen, tenk på det. Så det tyder jo på at dere har vært igjennom en del da, allerede. Et semester går veldig fort. Men det tre runder til som det blir lagt opp til forhåpentligvis både fysisk veiledning her, hvis det blir noen nye restriksjoner eller noe sånt. Og det blir også digitalt på Collaborate. Og så minner jeg igjen om den der jeg maser litt, men den fristen på siste obligen, prøv å levere inn fristen på den. Jeg får noen henvendelser fra eksamenskontoret som vil ha inn noen lister. Så husk på den. Ja, ellers så I dag så tror jeg Nils Christian bare kan få ordet, så kan han få bare kjøre på. Han har mye spennende som han har lyst til å vise deg. Og det noen spørsmål I forhold til den, det spørsmålet som går på Bondelia Hage, så går det an å stille spørsmål til Nils Christian om det også. Så da gir jeg ordet til deg.
Yes. Takk for det. Vi ser. Ble det her omtrent riktig nå? Ja, takk for at jeg fikk komme hit en tur til. Jeg vet ikke hvor mange av dere som her I dag som førte meg sist. De fleste kanskje, ja. Da var det bare du som var her I salen, så da hadde vi en koselig stund her, vi. Så det bra. Ja, ikke sant? Det var det, absolutt. Så ja, Nils Christian Radum, jeg kommer fra Anker Rådgivning. Vi driver et lite kontor her på Gjøvik, relativt nyoppstartet. Jeg hadde en liten presentasjon av det sist. Så det var morsomt å få lov til å komme hit og så prate litt for dere. Så får vi se om det noe av interesse. Jeg tenkte jeg skulle ta oss og bla på et litt fra sist, så vi kan starte litt der. Da var det jo disposisjonen fra forrige forelesning. Det var jo da planprosess, lovverket, gjennomføring og eksempler. Og så presenterte vi noen gruppearbeid, eller individuelt. Så pratet vi på at det skulle være en presentasjon av det I dag, men så da var det vel ikke helt sånn likevel. Så da har vi en liten post som heter To Be Announced, så da kommer det litt presentasjon av litt ting vi driver og jobber med mest om dagen, og koblet det litt også mot det vi var sist da. Så ja, jeg har ikke noen sånn stram plan på det her egentlig. Jeg tenkte å gå gjennom noen prosjekter og vise frem litt 3D-modeller etter hvert. Så du, Ole Christian, får bare styre hvis det noen pauser eller et eller annet sånt. Så har ikke jeg tatt helt tid på en forelesning her, så vi får se hvor lenge vi holder på. Men da det jo siste før sommeren, så tar vi det litt rolig. Jeg bare tenkte å plukke opp at noen slides fra sist gang. Hvorfor medvirkning? Medvirkning en viktig del av planprosessene på det vi jobber med innenfor regulering primært, men også selvfølgelig innenfor kommuneplanprosesser og andre planprosesser etter plan- og bygningsloven. Det jo da litt for oss å øke kunnskapsgrunnlaget. Behov for å skaffe kunnskap om planområdet og nærområdet. Lokalkunnskap viktig. Det viktig å sjekke ut lokalkunnskapen. Og så det demokratiske argumentet med medbestemmelsesrett. En viktig del I planen. Det gjør planen mer gyldig. Det dreier seg da spesielt om berørtes rett å få bli hørt og få fremsatt sin sak. Og gjør da plan til et demokratisk dokument. Og så det et opplysningsbehov. Sikre at alle berørte får tilstrekkelig informasjon slik at de kan vurdere saken og hvordan de blir berørt. Og så skal planen gi tilstrekkelig forutsigbarhet for berørte. Og der vi da midt inne i den debatten som regel når vi utarbeider planer, fordi mange av de vi jobber for ønsker gjerne å ha en stor, fleksibel plan. Mest mulig justeringer senere og muligheter senere for å slippe å kanskje gå på en ny regulering hvis det blir en endring i marked eller lignende. Men alt for stor fleksibilitet i planen gjør jo at den ikke blir forutsigbar for de som enten i planområdet eller naboer til planområdet. Og så det et element av markedsføring. Og så hadde vi litt grann om hvordan medvirkning gjennomføres. Det jo da direkte orientering på et brev, for eksempel. Kunngjøring, annonsering, åpne møter. Skal jeg si litt mer om etterpå, når vi går gjennom det ene prosjektet jeg hadde. Åpne prosjektkontorer, store prosjekter som samferdselsprosjekter og andre, har kanskje fast dag i uka som de har åpent kontor hvor folk kan komme til. På Gjøvik og andre byer her så har vi ofte noe som kalles bylab, som etablert de senere årene, hvor folk kan komme og møte kommunen og diskutere byplanfaglige spørsmål. Komme med innspill og delta aktivt i byplanleggingen. Og så det nettsider med interaktiv deltakelse, som blant annet plandialog. Ja, regionalt planforum, det har vi stadig mer og mer av nå i alle saker, og det ser vi en veldig god løsning ved å involvere regionale myndigheter tidlig i prosesser. Da får vi færre innsigelser, og vi kan ta ut kursen riktig fra starten. Og så særmøter med grupper og enkeltpersoner, og selvfølgelig andre måter å medvirke på. Vi må ta oss og koble litt mot Bondelia igjen. De fleste husker vel kanskje hvor vi var, rett sør for Gjøvik. Vi har Mjøsa, og noen lettere industriområder sør for byen mot Østre Toten. Da det området her. Kunne jo plukke opp litt fra det vi pratet om sist i forhold til det med kompleksitet i for eksempel denne planen. Og det jo da en fylkesvei, sterkt trafikert fylkesvei, som en av hovedinnferdsårene inn til Gjøvik fra omlandet, som har da både høy trafikk, som gir en høy belastning i det krysset her, men også støy. Og så har vi utsikt i samme retning som støyen, så det betyr at vi kan ikke skjerme oss. Det er komplisert å skjerme seg for den støyen, for vi vil gjerne ha den utsikten og beholde den. Vi har en allé midt i området. Den skal jeg si litt mer om etterpå. Vi har naboer, solforhold, vernede bygg, et eksisterende bygg som revet. Vann, avløp skal inn. Grunnforhold må avklares, sjekkes ut, særlig der hvor man bygger tunge, høye bygg. Det en tomt i helling som gjør at man må planlegge alle løsninger med tilgang og ikke for bratt stigning. Vi fant ut underveis i prosessen, som nevnt sist, at vi hadde Gjøviks to eneste fredede eiker, to hule eiker, som vi måtte ta vare på, og det så vi på som en svært fint element for området også. Det jo ofte det som litt utfordrende når du planlegger nye områder, at man graver vekk alt, og så tar det 40 år før det kommer opp at et tre. Og så, som sagt, naboer. Komplekse saker hvor man skal prøve å få alt til stemme, alt til henge sammen. Prøve å finne beste løsningen for alle. Bare ta ordet, hvis det noen som lurer på noe. Så bare ta opp det som da ble den foretrukne løsningen etter en ganske lang prosess. Det jo den den här med rekkehus runt tunet med gamla rektorboligen. Atriumhus I front som ger utsyn genom bygget ut mot Mjösa och samtidigt stöjskärming för arealerna bakenför. Centrala blocker I området här. Och en höjblock bakerst. Så det blev den lösningen efter den processen. Så vad har skett då sedan sist? Det är påbörjat detaljprojektering av fältet. Nordre block läggs ut för salg I maj. Denna som byggs då samman med parkeringskällaren som ligger under alla blocken. Det är plan om byggestart I av infrastruktur I september och blocka starter med bygging av blocka I oktober och rekkehusen då så. Alltså som vi ser på bilden här så är allén är kraftigt beskärt för att kalla det. så den var ju gammal så det visste vi om. Så den bearbetade vi I bestämmelsen och ställde krav om igenplanting. Men det viktigaste där och det är lite att det med oss att få en flexibel plan också. Det var att vi ställde krav om att det skulle utarbetas en skötselsplan och skötseln av allén skulle då basera sig på det konklusionen I den planen. Det gör att du får tagit någon riktiga beslutningar som du då kan dytta lite föran dig I processen. Så vi hade inte gjort alla undersökelser där vi fant ut att det vart då när planen då var vetat. Det var att bästa lösningen här var att faktiskt I förhåll till biologisk mångfald det var att bevara nedre delen av stammarna för där är det massa kryp. Massa intressanta insekter som håller till I de gamla trästammarna här. Så det var det ene. Det andra var att fortsatt behålla den axeln här som en synlig axel för I det man planterar ett trä här så tar det lite tid för det får en störelse som är med och underbygger den. Så här valde man då att skära mitt upp på stammarna och bevara de. Och så är det helt klart säkert möjligt att diskutera estetiken I det, men det har inte varit det viktigaste argumentet här. Sånt sett så det är det biologiska mångfald som egentligen varit det trumfande argumentet här och det så är all right vi liker det.
Ja. Du nämnde att det var en skötselsplan här I förhåll till hur man skulle bevara den allén och vem som får ansvaret och kostnaderna med att göra den Ja.
Det är tiltakshaver som får det ansvaret stort sett. Så det är ju också något som kan ingå I en utbyggingsavtal där man för exempel fördelar sånt ansvar hvis några delar den allén här är faktiskt kommunen sin så nedre delen tillhör kommunen. Så det kan vara att det är gjort någon fördelning här utan att jag vet om det. Så här har det gitt rekkefølgebestemmelser om att det ska igenplantes senest första barmarkssäsong efter att alla igen har tagit ner. Men det var en debatt om det här I planprocessen för det var därför vi landade på det med en skötselsplan för I utgångspunktet så tänkte vi att för att bevara allén så borde man igenplante med nytt trä för vart du tar ner. Så att du kunde plocka ditt sjuka trä I allén och så igenplanta ett nytt ett. Men så ville vi ha in en bestämmelse här på universell utformning som gick på att vi skulle etablera inför planområdet trär som inte hade väsentlig pollenspridning för att folk med allergi inte ska bli så för att det är en enorm allé när den växer upp och blir stor så är det enormt pollendryss från den där. Och här står det björker. Så det ville jo da bety at, okej, da sitter vi etter hvert med en allé som består av halvparten bjørker og halvparten kirsebærtrær, spredd litt rundt omkring. Og det funker dårlig. Det ser heller ikke bra ut. Så da ble den skjøtselsplanen bestemt, og så landet man på den, etter hvert da, på en løsning som det her, hvor man skjærer ned halvparten, og så planter igjen. Og i de bestemmelsene har det også sagt, satt krav om diameter på stammen, på trær som skal plantes. Så du får ikke plante et lite grantre her. Det må faktisk opp noe som ferdiggrodd. Og det også en kostnad, når du snakker om det. Det jeg vet ikke helt hva det men kanskje det et sted mellom 50 og 100 000 per tre som ferdiggrodd.
Så...
Nei, vi har bare sagt at det skal være trær som ikke påvirker området vesentlig i forhold til pollen. Så det var litt om bondeliet. Jeg vet ikke om det var noen andre spørsmål rundt bondeliet og løsningen. Og en av oppgavene var jo også å se litt på noe 2D-skisser eller 3D-modell eller lignende. Jeg vet ikke om dere har jobbet litt med det, om det eventuelt litt annerledes enn det som vist her.
Det kommer jo inn noen spørsmål i forhold til detaljeringsgraden, hvor mye som skal jobbes med det, i forhold til det med digitale presentasjoner. Og da sa jeg at jeg ikke forventer at vi skal prosjektere dette i 3D, men å tenke seg litt om å lage en slags liten skisse, eller skrive litt om noen andre muligheter, da.
Veldig bra. Jeg skal vise noen flere skisser etter hvert på andre prosjekter som viser at vi trenger ikke å dra alt i detalj opp i 3D. Det masse fine måter å presentere på som man kan gjøres veldig enkelt.
Hensikten var vel litt å få studentene å tenke litt og være litt kreativ?
Ja, det akkurat det. Ja, da kan vi gå litt på den delen som litt mer spesiell for i dag da. Som sagt, driver et kontor her på Gjøvik. Vi totalt 4 medarbeidere, så vi anser oss som et ganske lite kontor. Driver med arealplanlegging og arkitektur. Og så kommer vi da relativt tidlig inn i prosjekter og får muligheten til å være med på de fra tidlig stadia. Det synes jeg litt morsomt. Og da får vi også være med å legge grepet for fremtidige løsninger. Så tenkte jeg skulle se om vi kunne gå gjennom og vise litt sånn, hva vi jobber med. Og, på Raufoss så driver vi med to prosjekter der. Spesielt, vi har flere der, men det to litt større. Det bildet her et av de. Så driver vi med et prosjekt i Hunndalen, som ikke i Askim, men som heter Askim. Og så driver vi med en fjelldestinasjon oppe i Høge Varde i Flå, hvor det er et større område med sykkelstier, nedfarter, gondoler, hytter, masse. På vei til å vokse opp og bli et område ikke langt unna, litt mindre enn Hafjell og Trysil kanskje, men på god vei. Så det er et spennende område. Så som sagt, bare å stoppe underveis hvis det er noe. Her er det et prosjekt som vi driver og jobber med på Raufoss som heter Lønnbæråsen. Som sagt, områder kan presenteres på flere forskjellige måter. Her har vi presentert det veldig enkelt i 2D. Dette er en innledende skisse. Arbeidet vi har gjort her til nå, det å varsle planoppstart og høring av planprogram, så det får vi merknader tilbake nå i løpet av de neste ukene. Merknadsfrist i løpet av mai, var det vel? Hvis jeg ikke husker feil. Så vi har jobbet til nå mye med konseptutvikling og avklaringer mot kommunen, og hatt et regionalt planforum her, som var veldig nyttig. Det er flere temaer som er inne her. Det er jo da grønn struktur, vann, avløp, overvann. Men heldigvis er det meste er jo avklart som et byggområde i kommuneplanen, så det blir på detaljnivå, så prinsippen er avklart. Ellers så legger vi jo til rette her for det arealet her på cirka 200 dekar. Så det ganske betydelig areal. Vi har ikke regnet på antallet boliger I den løsningen her enda, men ja, oppdragsgiver anslo 400 boliger, så da må vi vel finne det da. Så det skal vi... Vi skal opp mot en god andel uansett, fordi vi plikter å utnytte arealet godt, og dette det siste store, nye utviklingsområdet I Raufoss. Det ikke ofte man får tilgang på 200 dekar, hvor du kan begynne helt fra scratch. Her det skogsbunn I dag. Ja.
Men føler du på sånne høringer og så videre, når man presenterer en fodetegning, at liksom folk mer skeptiske til det som blir bygd, framfor når du presenterer ditt ede? Når det liksom, når du faktisk ser hva som blir bygd ditt ede framfor to da? Eller føler du at man kan komme like langt med begge
Ja, det... Jeg tror man får en bedre... Vi pleier nok å få en bedre diskusjon og mer interesse for prosjektet når vi presenterer 3D. For da kan du på en måte flytte deg rundt og stille deg for eksempel på nabotomtet her og se hvordan betyr dette her for meg for et byggehøyder. Og det slår jo ofte inn. Så vi pleier... så godt vi kan og få dratt opp ting I 3D så vi kan vise det på sånne møter. Samtidig så kommer det litt an på når man har det møtet også, fordi det gjerne en prosess I forhold til dette med byggehøyder og bygningstypologi, så hvis vi ikke vet nok, så kan det være en riktig å presentere 2D. Overlate litt av spørsmålene til hver enkelt og danne seg et bilde selv også. Da får vi også kanskje noen innspill på det. Men som regel så det sånn at jo bedre informasjon du kommer, jo bedre svar får du. Så jeg vet ikke om jeg skal, men jeg kan prøve å vise vi har vi en halv minutt I nå. Jeg har 3D-modeller av alle de prosjektene som jeg skal gjennomgå nå, så vi kan se på etterpå. Litt av grepet her, det Sagvollvegen går her I dag. Det en veg som går mot Trevatten, altså ikke veldig trafikert, men det noe trafikk. Det uansett en vei vi må forholde oss til. Vi ønsker å få til gode grønne lunger og transportårer internt I området. Vi har marka med masse stier ut I marka på den siden her. Eksisterende boligfelt her. Vei over mot Raufoss Badeland og Lønnbergbakken og en god del aktivitetsområder oppe her. Raufosshallen og så videre. Raufoss videregående skole og ny Raufoss ungdomsskole borte her. Så vi ligger I et skjæringspunkt mellom ulike aktiviteter. 1,5 kilometer, mener det var, eller kanskje nesten 2, ned mot Raufoss sentrum. Så vi ligger også litt utenfor Raufoss, men I sykkelavstand. Når du skal planlegge et område på 200 dekar, så det noe med å prøve å få en... få det litt mer spennende enn at du bare strør en høy med boliger utover. Så vi ønsket å se på muligheten for å etablere et nærmiljøsenter. Vi ønsket å etablere forretninger og kaféer, frisør, litt sånne ting. Det ikke landet helt enda, men det var et tema vi tok opp I regionalt planforum med statsforvalt til fylkeskommune, vegvesen og så videre til stedet der. Da fikk vi ganske klar beskjed om at de ønsket ikke et bydelsenter her. Og det var jo da nyttig for oss å få tatt opp det temaet ganske tidlig. Så ikke vi holdt på her I 1,5 år og planla og lagt rette for en ny bydelsenter. Og så kom det innsigelse på det. Da har vi lagt ned mye unødvendig arbeid.
Bare en kommentar til det, for vi har jo hatt litt om stedsutvikling, og jeg ringte til kommunen, og da diskuterte vi litt dette her med I forhold til bilisme da, om mye du skal bruke kjøretøy for å handle. Så sånn som her, og som det da et 200 dekar, jo stort. Nå vet jeg det hva som nærmeste butikk der, men det klart hvis sånn som de tenkte først, da, hvis du hadde hatt en matbutikk der, så kunne kanskje det bidra til mindre kjøring, kanskje. Men så viser jo at det en
Det det det
Men her det vel, det en kommunedelplan som, som har sett av området her, eller boligformål? Eller?
Ja. Kommuneplanen, direkte, ja. Så, men det helt riktig som du sier, og vi har argumentert også for det, så vi har ikke sleppt muligheten for en forretning her, og, og det vi antar vi kommer til å fremme her, det jo en brustabu, altså en 100 kvadratmeters butikk for å serve nærmiljø, nettopp for det du sier, at du kan gå ned på butikken og handle deg litt lette matvarer i stedet for å faktisk ut og kjøre. Og det blir ikke noe mindre relevant nå. Hvis alle skal sitte på hjemmekontor i fremtiden, så har man ikke reise til jobben. Og da det kanskje enda viktigere å ha disse her små møteplasser i nærområdet.
Det med grad av utnytting, her ser det jo veldig fint ut. Det mye grønt områder og ser litt sånn romslig og fint ut. Det noe krav for at det hvor mye måldekk utnyttet og radier? For at det med forpetting og radieffektiv bygging og sånt, det sagt noe?
Statsforvalteren har jo noen år hatt her fire boliger per dekar i, i netto boligområder, så det du regulerte gult skal du egentlig ha det på. Så har de vært litt tonet kanskje den, det kravet litt ned, men de sa jo på det regionale planforumet at de sa akkurat samme som du sier. Det mye grønt der, så de forventer god utnytting av de arealene som bygges ut. Så vi får ikke bygge, altså vi, vi legger til dette for noen eneboliger, kjedede eneboliger i områdene her oppe, men ellers så blir det tett lav og faktisk blokkbebyggelse deler av området for å få opp. Så det som litt tanken her også, det at det med tema connected living som ja, mange legger litt forskjellig inn i, men det handler om dette her med å skaffe gode møteplasser der folk kan møtes i hverdagen og redusere ensomhet. Så det vi har jobbet litt med her er jo nettopp det å skape to parkområder som forbindes med en grønn akse gjennom her, med møteplasser langs den aksen. Så det dette er en litt eldre skisse, men vi har etablert et lite bygg der, som ligger i den transportåren her, på gående. Sammen har vi et torg her, som vi også legger til rette for det, hvor vi ja, ønsker å få inn denne her forretningen, også, og kanskje en frisør og litt sånn aktivitet, og så fellesrom for beboere i større grad. En aktivitetsområde her. Ja.
Jeg bare lurer på sånn underveis i prosjektet, om det blir lagt fokus på for eksempel videre utvikling når prosjektet ferdig, eller det bare sånn at man har kun fokus på det som skjer der, og så man ferdig, så går man videre. Så for eksempel at du... Hvis man legger inn flere butikker, da, så ønsker det kommer flere mennesker, og så utvider du ikke man området rundt i tillegg etter hvert.
Mange...
Fokuset på det enkelte området der og da.
Tenker du internt i området, eller området rundt?
Ja, det blir jo området rundt det, når man ferdig med prosjektet der. Da.
Ja. Nå det klart, altså her det snakk om... her det snakk om ganske stort prosjekt i... i et lite sted som Raufoss, altså hvis jeg snakker om 400 boliger, så det kanskje de neste 40 årene. Så det tar litt tid før det behov for noen store områder rundt her. Men i mindre skala, hvor du har mindre områder rundt, så det ofte at det kommer utvidelser. Og det skjer gjerne ved rullering av kommuneplanen, hvor naboer spiller inn ønske om å få utnytte arealene sine.
Det sikkert en konsekvens, altså som en del av planen det der, så det
Ja, og det også vi må vurdere, så litt det som var det med disse grønne dragene da, som går gjennom her, jo for å binde marka nedover mot videregående og den aktiviteten som skjer her over brua og mot Raufoss.
Hvem det som utbyggere? Det kommunen, eller det som i grunn?
Det her nei, det privat grunneier, så her det... Lønnberg utvikling AS heter de. Så det en det blant annet Nordbolig som jobber en del for, som grunneier, som eier det selskapet. Det ofte splittes opp så det blir et selskap per prosjekt, så derfor så får du sånne navn. Så ja, jeg tenkte på at jeg skulle kjøre 3D-modell på det, men jeg har noen finere 3D-modeller på noen andre, så det kunne kanskje være interessant å se mer på de. Her vi som sagt tidlig prosessen I regulering, konseptvalg og se på de overordnede grove tingene. Vi har valgt tunløsninger for det meste, for det gir gode møteplasser internt inne I tunet. Området faller den veien, så det utsikt mot vest, nei, unnskyld, mot øst. Kveldsol kommer inn, men vi har Lønnbergåsen som ligger her oppe, som kan ta noe av kveldsolet her. Så har vi faktisk en vernet høyspent trasé, Vinstralina. Den går her. Den vernet, så det var en litt sånn morsom og kurios erfaring å få med seg, at den faktisk vernet. Så det Ja, den der, her det, ligger dine hensynssoner I forhold til stråling. Men det gjør at den har du da midt I fanget, I utsiktet, utsiktsretningen. Så det vi har valgt å se på her også bygge opp med bygg her som møter den høyspentledningen og fanger ettermiddagssol inn her og gir, så skjermer kanskje mot den ledningen litt. Da. Så selv om den verna, så synes kanskje ikke vi at det var den fineste elementet I området. Det, sånn det.
Det noen våtstrukturer, det noen dere har planlagt, eller det noen som ligger der her I dag?
Det myrområder som ligger der I dag. De ikke så omfattende, alle de. Så, eller det ikke myr heller, det våtmark. Så det ikke myrmasser, men fuktige områder.
Så det ikke noen utfordring å bygge tett på den I forhold til biologisk mangfold og de tingene der, liksom?
Jo, vi skal være litt forsiktige med det. Så vi I tidlig fase, så de her vi usikre på om det blir tun eller om det blir rekker. Men vi har forsøkt oss med tun foreløpig. Så det svært relevant her. Så vi hadde inne biologisk mangfoldskompetanse og registreringer av våtmarksområden. Jeg bruker begrepet våtmarksområde bevisst for myr, inneholder myrmasser som lagrer CO2, og som en helt annen debatt, skal jeg komme inn på et annet prosjekt etterpå. Så det var litt om det her. Spennende prosjekt som I startgruppa, som vi har kommet et stykke på vei med, men fortsatt litt å gjøre med. Så har vi et annet prosjekt som heter Klippen, som også ligger på Røyfoss. Her vi I en annen fase. Her det gjort en regulering I 2004-2005, det vel? Så her det en grunnøyer som eier den tomta som ligger her. Og så det regulert til konsentrert småhusbebyggelse, gitt noen litt lave byggehøyder og litt... litt annet... Men det ligger noen andre tanker til grunn enn det som han ønsker å gjøre her nå da, I reguleringen. Så derfor så søker vi her om en mindre reguleringsendring. Altså det vi ønsker å endre på å justere opp bya, utnyttingsgraden, litt grann. Vi kan klare det faktisk med den byen som gitt, for det 40% bya her, så det klarer vi akkurat. Men hvis vi skal begynne å legge noe parkering på mark, så vi litt I grenseland. Eller så ønsker vi å øke byggehøyden, I hvert fall på deler av området. Det to etasjer vi ønsker å få opp mot tre. Så vi I debatten med kommunen her, for de mener vi har tegnet et prosjekt som sprenger grensene litt for mye I forhold til det de har sett for seg. Det ligger jo da basert på en ønske fra en oppdragsgiver, så... Vi har prøvd å få til, så det ligger nå an til at grepet blir det samme, men at de fremre blokkene her, eller utbyggene her, går fra tre etasjer ned I to. Her har vi et ganske bredt grønt område, så det ikke så dramatisk å da øke etasjetallet på de her. Så de prøver vi å holde opp. Så her har vi 7,6 dekar og 70 boenheter cirka. Vi har vært oppe så vidt over 80. Det begynner å bli en ganske god utnytting. Det ganske... Da vi på 10 boliger på dekaret. Det ganske bra. Vi legger til rette for fellesløsninger. Et felleshus her, men tilkobler med en heis. Og for at folk kan møtes I hverdagen og kanskje sette noen kafébord og litt sånt inne og ute og ha en liten lokal felles møteplass. Skal vi se om jeg får kjørt en 3D-modell på den. Vi pleier å dra de fleste prosjektene, I hvert fall en viss størrelse, opp I 3D så fort som mulig. Litt rett det spørsmålet ditt I sted. For det gir oss ganske mye mer informasjon også. Så kan vi se det litt, og da, hvis vi da drar opp nabobebyggelsen opp I 3D, så får vi sett forholdet imellom hvordan det forholder seg til, til naboer.
Når du tegner det der, tegner det så skal det på en måte passe inn med bebyggelsen rundt, eller sånn for at det skal være mest moderne og tidsriktig?
Det varierer nok litt, men som regel så ligger det jo noen bestemmelser om at man skal tilpasse eksisterende bebyggelse. Så det jo litt sånn, her det jo et boligområde fra 2005, hvor alle stort sett har fått lov til å bygge det de vil. Så akkurat på det prosjektet her det, altså det, det vel egentlig ingen enhetlig utforming. Det flatetak, det saltak, det en etasje, det tre etasjer, det liksom alt. Så det, men det der, der jo diskusjoner vi stort sett, altså ganske ofte har. Og det med, altså, Veldig mange kommuner ønsker å ha enhetlig planer, enhetlig utvikling, som de kaller det. Men det jo heller ikke noe som så forferdelig som et boligfelt så hvor alt helt likt. Det, det med variasjonen, I hvert fall ha noe variasjon over orden, det gjør et boligområde mye mer spennende. Så det også å finne den balansegangen der. Her var vi ganske heldige, for det bygg I både saltak og flatetak og alt mulig I det området her, så vi stod ganske fritt for, I forhold til tilpassning. Ellers så, ja, jeg vet ikke helt hvordan vi ville vurdert det da, men hvis alt hadde hatt saltak, så ville vi nok antageligvis jobbet litt med å I hvert fall få noen skrå former på bygga her. Samtidig så det dette med Det å bygge med flate tak har veldig mye fordeler, blant annet at du kan utnytte takflaten til noe. Det jobber vi mye mer med nå. Lager takterrasser og faktisk, her var et av ønsket fra utbyggerne, å faktisk lage potetåker på taket. Så det, det helt reelt. Det ønsket han seg I oppstartsmøtet. Så, så det Ja, så jeg får si ifra hvis dere blir svimmelig, jeg skal prøve å kjøre pent. Så her her på tre etasjer, her kommer vi antageligvis til å plukke disse ned til to, for å I møte komme nabobebyggelse litt mer, men, men byggehøyden på det byggene som ligger oppe her, dette eneboliger, gedigne eneboliger. Så, så det, vi mener at dette her ikke dramatisk, men, men kommunen ønsker å ta den ned litt, synes det var litt. Ja, vi bruker, bruker ArchiCAD. Vi bruker ArchiCAD på de prosessene her hvor vi tegner I 3D og arkitektene prosjekterer. Og så bruker vi fokus arealplan på utarbeidelse av plankart. Og vi forholder oss stort sett til ja, SOSI, DVG-formater, IFC, sånn teknisk. Det snakker egentlig ganske godt sammen, og det ser vi vesentlig der. Man bruker litt forskjellige programvarer. Noen ønsker å bruke blant annet Revit, men det vi har erfart at ArchiCAD I den, disse prosessene som vi mest I, altså fra ingenting til å begynne å dra opp volymer, så ArchiCAD veldig lett å jobbe med. Du kan bygge volymer og bokse deg opp og bygge bygg med, med Lego-klosser, rett og slett. Litt store Lego-klosser. Og det veldig ordentlig å jobbe med, for da har du en, hvis du har en kloss som har en gitt en høyde, og et gitt kvadrat, så vet du, ok, det der en leilighet. Så hvis du stakker masse sånne bokser rundt, så kan du telle bokser, og så har du sånn, ja, ok, her det 40 leiligheter. Vet du ganske fort. For det det første spørsmålet for en utbygger, hvor mange boenheter får vi inn her, og hvor store kan de være?
Når de da har utarbeidet en reguleringsplan der, da, I fokus av Japan, kan de ta det plankartet da, og legge ut, sånn at de ser de forskjellige fargene, og hva det regulert, eller sånn under. Når de begynner å prosjektere 3D, hvordan gjør de det? Sånn
Vi har jo kvalitetssikringsprosedyrer med at vi bruker, når vi bruker digitale data, så sjekker vi jo alltid at bebyggelsen ligger innenfor byggegrenser og alt sånn i planen. Så vi har ikke visualisert med plankartet under til nå, men det er fullt mulig. Det kan vi jo absolutt gjøre. Så det her er da et prosjekt som skal framføres til rammesøknad nå i løpet av sommeren. Så her håper vi å komme i gang med bygging i løpet av etter sommeren. Så vi må bare få landet dette med antall etasjer og løsninger. Så jeg nevnte, så er det da det bygget som er gult, altså undre delen av bygget der, som er gult. Da. Vi har etablert to leiligheter over, og så er det da et felles areal under, hvor du kan ha litt sånn felles samlingspunkt. Ja.
Arealplanlegging er et eget fag, og arkitektur er et annet fag. Som her så ser vi en type bygningsmasse. Nå var det spørsmålet der i start for at nå har styrt bygninger og sånn, men når de da planlegger da, som du sier, det ikke et ganske lite selskap med fire ansatte, men da legger det ikke noen som har som er arkitekter da, til utfordringen for dem etter spørsmålet og sånn, eller hvordan skulle det
se den? Nei, vi er to arealplanleggere og to arkitekter. Så dette her står vi for selv. Vi er ganske små, men vi har fortsatt klarer faktisk å få til nærmest en totalleveranse. Så det vi tar med oss kompetanse på er vi har et tett samarbeid med et firma som jobber med veiprosjektering. Så de jobber da tett med oss, og så er det setter vi sammen et team for hvert prosjekt, alt etter hva som er nødvendig. Så vi har med vann, avløp, overvann, prosjekterende. Her får vi da inn RIB, prosjekterende på parkeringskjelleren. Og brann må også tidlig inn. Brann er veldig absolutte krav. Det er liksom, du justerer ikke på brannkravene. De er der. Så det er greit å få inn tidlig i rammesøknadsprosesser. Og der er det masse å gjøre. Hvis du kan gjøre små grep der, og for eksempel spare deg for sprinkling, det er kjempekostnadsdrivende. Så det er masse. Så få inn på disse prosjektene her, få inn RIB-prosjektering, så du er sikker på at du får plassert lastene på riktig sted, og få inn brann, sånn at det er løst. Det meste andre løser du ellers. Så det var en liten gjennomgang av det prosjektet der. Så er det noen spørsmål forresten? Bare ta ordet, det gjør de fleste, så det er bra. Det, der hvor det er gjort veldig detaljerte planer, så kan man møte på at det er noen utfordringer. Sånn. Hvis vi gjør det her som vi jobber med her nå, som er en mindre endring, så er det egentlig, går vi egentlig bare inn og justerer. Vi setter byer fra 40 til 45 i bestemmelsene. Vi setter byggehøyder fra 2 etasjer til 10 meter. Så det er liksom det endringen vi gjør. Vi går ikke inn og tar noe større grep. Her ligger konsentrert småhusbebyggelse som grunntema, eller som grunnformål. Hadde det vært eneboliger, altså frittliggende småhusbebyggelse, så hadde vi måttet endre formålet. Da er vi mye lenger inn. Da må vi kjøre en reguleringsendring som er større, mer, hvor du da må ta flere valg. Heldigvis, for å si det, så har vi TEK 17, som stiller i hvert fall ganske mange krav til klima og Så de, det slår inn der. Så selv om du har en gammel plan, da, så, så er det systemet der oppdatert. Eller så er det jo... ja, det er jo egentlig litt opp til utbygger selv. Her er vi veldig heldige. Vi har en veldig engasjert utbygger som er veldig opptatt av å få til gode ting. Pløyer veldig masse energi og penger tilbake inn i prosjektene for å få gode løsninger. Så det å bygge tre ønsker vi å gjøre her. Så er det trender som slår i alle retninger i forhold til det her, og så skal jeg si litt mer om det etterpå. For 2 år siden så var ikke myr et tema. Nå handler alt om myr. Og det skjer sånn, en planprosess, det dreier seg om alt i en planprosess. Altså. For du, en planprosess kan jo ta 2 år. Så fra det du har startet en planprosess til du har vedtak, så har alt endret seg. Så jeg skal se litt av det prosjektet vi er i, i som vi jobber med i Høge Varde. Men det er veldig fra sak til sak, men heldigvis som sagt så har vi TEK17 som tar for seg disse her. Så det, det er egentlig ikke veldig mye vi sier om det i planmaterialet heller nå. Vi har noen bestemmelser om at det skal være klimatilpasset og at det skal søkes klimavennlige løsninger. Den blir såpass runde at de også er det egentlig TEK17 som overkjører. Jeg vet ikke om det var et godt svar, men ja. Det gjør det. Men så er det, det er jo også en debatt. Pennen slo jo over til den ene siden veldig, at alt skal bygges i tre. Og det er bra. Massiv tre, for enhver pris, nesten. Og så har man på en måte begynt å stille litt spørsmål over det. Ok, hva er det vi gjør? Jo, vi putter veggene våre og husene våre inn med masse treverk. Og det er jo da et spørsmål, er det bærekraftig å bruke så mye tre? Og hvor kommer treet fra? Ja, altså hvis det blir transportert fra Tyskland eller Estland eller hvor som helst, disse her elementene. Men det er jo også en sak. Men så det, debatten har faktisk, opplever jeg, i hvert fall i småhussammenheng, så har det gått fra massivt tre over til bindingsverk igjen, men for eksempel bruke trefiberisolasjon som isolasjonsmateriale framfor glassull og steinull, for eksempel. Da bruker du i hvert fall mindre tre. Så det er, og det, men det er en utfordring, disse planene. Så de bør egentlig ikke, planene bør egentlig ikke være for rigide på sånne ting, fordi det skjer så mye i løpet av 5 år. Da er en plan jo allerede utdatert.
Oppvarming og sånn, fjernvarmeanlegg og sånne ting, blir det lagt noen føringer på krav til, ja, skal det være fjernvarme eller ikke, og tilkoblingsmulighet for det, og sol.
Det er ofte tilknytningsplikt, men det varierer litt fra kommune til kommune. Noen vil ha de enkelte planer, andre har det allerede i kommuneplanen som en plikt der. Gjøvik kommune har det i kommuneplanen. Vestre Toten kommune har ikke tilknytningsplikt til fjernvarme. Så der er det litt mer sånn, kall det frivillig. Så vi har ikke kommet helt i mål med det enda. Det er absolutt masse å legge der, så det er jo dette spørsmålet med gyldighet nå, da, å kreve ting. Vi sier ofte i planbestemmelsen at det kan etablere solceller på tak, kan gjøre ditt, kan gjøre datt. Det er kan-bestemmelser, så det er ikke noe du plikter å gjøre. Du gir deg selv en tillatelse til å gjøre det. Men hvis det da kommer en merknad under planprosessen om at jo, men dere må etablere det, så ender vi kan til skal, eller må. Hvis utbygger ønsker det. Så...
For det må vel inn i planen. Hvis de på byggesak skal sette kravene videre, så må du inn i planen. Eller?
Ja, du kan stille vilkår og krav i byggesak også, men det er jo veldig mye mer behagelig for byggesaksbehandler hvis det allerede står et skal-krav i bestemmelsene, for da er det jo bare å krysse av for det. Så da er debatten lagt død. Så nei, altså det er muligheter på det, for det på byggesak også. Ja, kort om Askim. Ja. Kanskje det naturlig med... Nei, men jeg tror det kanskje det passer greit med en pause, ja. Det tror jeg. Så kan vi ta litt mer om dette her til andre etterpå. Mm, vi gjør det.
Får jeg ha pause til klokka 11.15, eller er det lenge nok for deg? 10 minutter?
Ja. Ta så lenge dere vil. Dette... Skal vi se, unmute den her, så blir det litt lyd da. Ja. Askim, det et boligområde som ligger faktisk bare rett bort på her, så det nesten så vi ser bort på det. Det ligger... Raufoss, nei, Hunndalen ligger ned mot det området her. Og så ligger Gjøvik sentrum i den retningen her. Og så vei over mot Fagernes ligger her borte. Så det her et boligområde som på cirka 175 dekar. 150 boenheter cirka. Da har vi regnet med et areal her også som vi ikke vet helt om vi skal planlegge inn enda. Det en del av planområdet. Men grunneier eier ned til hit for de som vi jobber for, og de heter i dette tilfellet Askim Utvikling AS. Så har vi jobbet i litt sånn tidlig fase, varslet oppstart. Den annen rådgiver faktisk som hadde prosjektet her i starten, så vi tok over etter hvert, så var det noen andre som Asplan Viak som varslet oppstart her. Så har vi tatt over og jobbet med prosjektet videre. Det som litt konseptet her, da, det vi jobbet mye med vei i starten. Det går en bekkekløft nedover her. Kommunen ønsket at vi skulle få til en ringveisløsning som knytter området sammen i en ringvei. Det har flere fordeler. Den ene fordelen spesielt dette med beredskap. Mange boliger inne i lange blindgater ikke noe heldig. Fordi hvis det skulle brenne et hus her inne, og så skjer det på vinteren, og det to biler som har kollidert her, så kommer ikke brandbilen fram. Så i beredskapssammenheng så det uheldig. Det ikke de veiene her veldig lange, det jo snakk om 350-400 meter. Så det innenfor. Men da, hvis du hadde hatt en ringveisløsning, så kunne jo da brandbilen kommet inn fra andre siden. Her har vi en annen mulighet, som ikke helt god, og det at det ligger i dag en vei opp til de husene her, den eiendommen her, går opp her. Den har en stigning på 18%, så vi kan ikke regne med den. Vinterstid med en brandbil opp på 18%, det ikke noe god løsning. Så det kan risikere at du faktisk lager en felle mer enn en god løsning. Det vi landet på da var for å forsøke å jobbe litt med det med risikobildet, og så redusere andelen bolig, altså redusere lengden på veier, og forsøke å spre trafikken, sånn at du får også spredd den risikoen. Hadde vi hatt en innkjørsel som skulle forsyne hele området med en vei der og en vei her, så det ganske sårbart i det området her, hvis du får en sånn situasjon hvor du blokkerer veien og det skjer noe innenfor. Så vi la inn en hovedvei ned her, som har en sånn aller, aller worst case mulighet, i hvert fall for godt skodde biler, å komme opp her, i verste fall. Men vi forsiktige med å regne inn det i planen. Tettere utnytting i den øvre delen, og lavere utnytting i enden, for å redusere antallet boliger i enden som sitter med den risikoen. Så etablerte vi en avkjørsel til, som forsyner disse boligene her, som gjør at du får en relativt kort vei til disse. Samme her, avkjørsel som betjener disse boligene her, med en avkjørsel ned til disse. Sånn at da sprer du risikoen i det området her. Og en siste tredje avkjørsel som går til det øvre området her. Det som veldig viktig å få med at det faller ganske bratt nedover her, så det å prøve å jobbe med en vei her ville hatt store terrenginngrep og masse skjæringer, og vi måtte gå i sikksakk oppover for å klare å komme opp til det øvre delen her.
Jeg lurer på, ja. Hvor tidlig i slike prosjekter, hvor tidlig begynner man med sånne grunnforholdundersøkelser? Så liksom, vet dere noe om grunnforholdene før det begynner liksom å plassere boligene og hvordan det skal se ut?
Ja, gjerne. Hvis vi litt i tvil, så gjør vi det. Fordi det er forholdet uansett må sjekke opp, og ta det gjerne så tidlig som mulig. Men det er igjen opp til oppdragsgiver, det handler jo egentlig om, om risikovurdering det også.
Men er det mer vesentlig på sånne bløtte områder som det der enn flate? Eller?
Det er det mer vesentlig, og så er det enda mer vesentlig hvis du skal bygge store bygg. Det her er småhusbebyggelse som stort sett kan fundamenteres ganske greit på det meste. Vi har ikke store utfordringer med kvikkleire områder herover. Det er vel noen arealer som ligger under maringrense som har litt leire, men det er ikke noe stort tema her oppe. Så det er stort sett det som kalles mjøsmorene, som er ganske hard, fast morenegrunn i fleste områder, så det. Men for å verifisere at det den grunnen, så pleier vi å prøve å få kjørt ut en gravmaskin relativt tidlig, få tatt noen prøvegravinger, så vi vet det. Et eksempel av et prosjekt, det jobber ikke vi med, på et sted ute her som heter Lena. Der planla man et område med en lekeplass og et utbyggingsområde. Når man skulle begynne å bygge, så viste det seg at lekeplassen var lagt på fast grunn, der du skulle bygge lå på myrgrunn. Eller løse masse, veldig ustabil, eller ustabil løse masser, da. Ikke gode fundamenteringsmasser. Da måtte vi gå på en omregulering da, for å bytte på de arealene. Så det er sånn, det handler om altså risikoeliminering. Da. Så det er veldig viktig det. Grepet her da blir å ta vare på bekkedraget med grønt arealer. Ta vare på biologisk mangfold i det draget her. Det regulerer vi til grønt. Det er også registrert noen interessante forekomster av det var noen løvskog, punkter med noen løvskog som var en viss interesse, så de holder vi oss utenom, så vi ikke punkterer de. Så er vi i tidlig fase i forhold til utforming her, så vi har jo da valgt noen enkle typer boliger som vi da strør ut. Planbestemmelsene vil jo inneha større fleksibilitet enn det her, så man kan jobbe eller etablere forskjellige typer boenheter. Men det er i en analysesituasjon så er de byggene her egentlig bare for å vite og kunne telle hvor mange bygg vi kan få på plass, da, boliger. Det prosjektet her er, kan jeg ta opp litt grann, for i forhold til det med medvirkning så hadde vi faktisk et møte, to møter i går. Så i går morges klokka 9 så hadde jeg en presentasjon av det opplegget her for planutvalget i Gjøvik kommune. Og i går kveld klokka 17:30 så hadde vi et åpent møte med 30-40 naboer og deler av folk som er inne i planområdet i forhold til den nye adkomstvei. Så her skjedde det meste i går. Så i den prosessen her så har vi jobbet med et notat så, som skal vi se, det var feil PDF. Vi tar den. Vi hadde et åpent møte i fjor høst hvor naboer til det boligområdet, men også til en adkomstvei inn, var svært kritiske til det. Så konklusjonen etter det åpne møtet var at vi skulle se på veialternativer. Og da er det den veien her som var det som var lagt frem på det åpne møtet. Det er en vei som ligger tvers gjennom et boligområde i dag, som har nærføring til flere boenheter i området her. Den slynger seg opp her for å komme opp til blant annet Askimfeltet som ligger her, og noen boliger på oversiden her. Så skal det knyttes, den her skal knyttes over til en vei opp, lenger opp, så du får en ringvei for buss. Den veien kommer opp her, og er tenkt da over her. Den er regulert i 1983, så den er ganske forutsigbar og har ligget der som en premiss hele veien. Så kom det ønske på det åpne møtet at vi måtte se på alternativet, for de ville ikke ha den veien gjennom sitt boligområde, selv om det var ligget der fra 1983. Så da ønsket vi å løfte den prosessen, Og så vi jobbet da med fire alternativer, som da kunne gå over mot en vei som heter Åsveien. Vi sitter nå nede her et sted, litt lenger ned. Åsveien er den som kommer fra Øbyveien her oppe, Øby, og går ned mot Hunndalen her. Så de naboene her nede, de ønsket at vi skulle se på alternativ over den veien her. Så da gjorde vi det. Så da har vi utarbeidet et notat som sier om det, og så har vi sett på hvilke fordeler og ulemper som ligger i det. Og her er det veldig mange ulemper. Blant annet blir veien dobbelt så lang, så du får en omkjøring, i hvert fall her ned til Hunndalen, på 3 kilometer kontra 1 kilometer herfra ned. Så det er det ene. Det andre er at de veialternativene her, de splitter og beslaglegger dyrkamark på Ås gård som ligger her. Det gule her er dyrkamark. Det er fy-fy i planleggingssammenheng. Statsforvalteren er rimelig streng på de forholdene, så det regner vi ikke med å kunne få lov til å få til. I tillegg så har det vært spilt inn boligområder på Ås gård i flere runder, som har blitt stoppet i planprosesser for kommuneplanen, fordi man ønsker ikke utbygging i området her. Det grøntdraget som går nedover her, går ned mot Gjøvik sentrum, og et av flere overordnede fingerstrukturer med grøntdrag som går inn mot sentrum av Gjøvik by. Så de alternativene her, de vil punktere det grøntdraget. I tillegg til at de vil åpne opp for mye større muligheter for en utbygging her senere. Du mister noen av argumentene mot å bygge ut her, når du etablerer en vei. Så det er masse ting i forhold til det. I tillegg så vi at Åsveien, den er alt for bratt. Den tåler ikke den trafikken som vi ønsker å lede ut på her, uten at man må gjøre noe med den. Den har ikke kurvatur og stigning som gjør det egnet for buss, blant annet. Og nå hovedformålet var å få en busstrasé gjennom boligområdet som kunne forsyne området i en løkke da, med buss. I tillegg gang-sykkelvei. Det mangler nedover her, så det her er jo en svært trafikkfarlig vei å slippe folk ut på. Smal, bratt, vinterstid. Helt uaktuelt, så her må vi da etablere både gang-sykkelvei og nedre delen fortau. Så da utarbeider vi et notat som en del av den planen. Her er planen fra 1983, som viser løsningen. Askimfeltet ligger her. Et notat på 15 sider med flere vedlegg som sier noe om biologisk mangfold, kulturminner. Her er det kulturminner som er funnet oppe i hele området. Det er Norges største funn av, samlede funn av rydningsrøyser i det området her oppe. Åsgård. Det er en stor usikkerhet i planprosessen som gjorde at det å legge en alternativ vei over, det så vi på som lite aktuelt. Og så har vi i tillegg da jobbet litt med å sette på kostnader. Og den nedre delen, den kortere veien, den er kostnadsestimert til 12,6 millioner. Og så er det de andre alternativene, 1-4, ligger på 25, 20, 20, 20 eller 21. Men de alternativene her, de forutsetter at man gjør noe med Åsveien, som er på 21 millioner. Den bratte. Så du må ta en av de alternativene her og legge til den. Så forskjellen her blir 42-45 millioner mot 12,6. Så det var mye merkbart, mye stillere på det åpne møtet i går enn det var på det i høst. Så nå har vi fikk presentert litt grunnlag for det her, men det er, vi har jobbet så godt vi kunne med å finne realistiske alternativer, for det er kjempeviktig når man driver sånne prosesser som det her, at man er etterrettelig og ikke forsøker å skape en tenkt situasjon som ikke er reell. Så vi har jobbet med å få til stigning, men da ser vi masse store skjæringer. Og det her er egentlig det mest interessante alternativet. For det kobler veien ned mot Hunndalen. Det her kobler egentlig veien over mot Øverby og over mot Gjøvik sentrum. Den veien her. Som da er en vei som heller ikke tåler noe særlig økt trafikk. Stor trafikk i dag. og går gjennom boligområder. Så det er... Det har vært en interessant sak for denne planen. Så det ligger litt på siden av akkurat det å planlegge boligområdet i seg selv, men er med og gir en del av forutsetningene da for å komme videre. Så, ja, en liten kuriositet der. Så ja, jeg vet ikke om vi skal gå videre og se på noe. Vi skal vel avslutte om 20 minutter eller noe sånt, skal vi ikke det?
Ja, klokka 12.
Så kan vi gå litt til Høge Varde i Flå. Flå kommune. Det ligger i Hallingdal. Del av Nordfjell, hvor det skjer ganske mye. Vi pratet litt om det i stad, Ole Kristian, dette her med... Der er en områderegulering som var ferdig i 2015, så den er relativt fersk. Den omhandler store deler av Gulsvikfjellet, som det heter. Høge Varde fjelltopp ligger vel... Hvor ble det pilen? Der. Jeg lurer på om det er omtrent her, ja. Området der. Litt vanskelig å se på det kartet her. Det er svært. De profilerer seg på, som den bærekraftige fjelldestinasjonen. Og det har gjort at vi har vært nødt til å stille oss selv ganske mange kritiske spørsmål. Vi har vel valgt å ta den innstillingen at holdningen til å ta i bruk fjellet, den er vel egentlig tatt gjennom kommuneplanprosess og en områderegulering. Men det å legge inn det at folk skal kjøre bil til fjellet hver helg, det er ikke lett å regne det inn i et bærekraftperspektiv. Da skal du jobbe litt. Så vi har hele tiden med oss den i bakhuet, og prøver å jobbe med avbøtende tiltak for å gjøre ting kanskje litt bedre enn det som er, for å fange opp litt den problemstillingen der. Da kan man jo si da, kanskje det er jo ikke noe vi har, kan si helt klart, men Er det sånn at i hvert fall noe av urbaniseringen av Norge forutsetter at man kan klare å komme seg til fjells i fritida? Det er et spørsmål. Jeg vet ikke. Det er kanskje å dra det litt langt. Området her er flere tusen hytter og leiligheter. Vi kaller det enheter for å gjøre det litt enkelt. Det er to sentrumsområder. Et her og et i området her. For å si litt om dimensjonene her, så det området her alene er på ca. 3500 dekar. Det er en reguleringsplan som vi jobber med nå. Vi har en reguleringsplan her. Det er gjennomført mange reguleringsplaner innenfor det området her. Samme i det området her. Vi skal i gang med reguleringsplan for det området her. Her er det snakk om 350-400 hytter. Her snakker vi om 800 nå. Så det er ganske store dimensjoner, store prosesser. Det er området inneholder og planlegges med alt. Det er skiløyper, vi planlegger skinedfarter i det området her. Gondoler, snøproduksjonsanlegg. Der jobber vi da også, det er også en ganske interessant sak som ligger, her ligger det noen fiskekjern. Her er det eksisterende alpinanlegg i dag. Vi ønsker å hente vann fra de fiskekjernene her for snøproduksjon på vinteren til det området, pluss området her. Det krever da konsesjonssøknad, for vi trenger å, her ligger et vann som heter Fyresjøen. For å ha buffer med vann, så trenger vi å etablere en demning her oppe for å lede vann ned Gulsvik-elva, som er en varig vern av vassdrag, som gjør det også litt komplisert. Så vi jobber med planprosesser og konsesjonssøknader i forhold til det her, parallelt. Hvor det er masse både tekniske detaljer som avklares, og muligheter samt biologisk mangfold. Fisk, myr, I tilknytning til de, de kjerna her, så det masse myrområder. Det har da som sagt endret seg fra den planen her ble vedtatt I 2015 til I dag. Det var nesten ikke tema I den planen her. Nå det hovedtema for hele området. Så det litt interessant sånn sett. Kommende sesong og neste år så planlegger jeg å investere etablering av sykkelstier og Daniel-sykling for 100 millioner. De omsatt I 2019 for nesten 100 millioner I sag og hytter. Jeg har ikke sett tallet for 2020 enda, men de har pratet om en dobling. Vi regulerer foran hyttesaga nå. De har en 50-60 hyttetomter, tror jeg. Så hvis ikke vi kommer I mål med reguleringsplaner nå, så det stopp. Så her jobber vi foran gravmaskinen nesten. Ja, så det et veldig spennende og interessant område å jobbe I. Utrolig morsomt.
Dette en del av Viken, men også statsforvalteren
ja. I Viken. Statsforvalteren I Viken som Så, og de kjenner ikke vi så godt til. Vi har jobbet mest mot gamle Oppland og innlandet. Men foreløpig har det gått greit. Så da det, jeg tenkte jeg skulle vise to planer for de områdene her. Det første et utbygging av et tun for utleiehytter I det området her. Som en liten sak. Og så kan vi se litt på det deler av den planområdet her med et sentrumsområde her oppe. Ja. Det ganske store områder. Vi kjører rundt med bil oppi her og snøskuter og firehjulinger for å komme ut til områder, for ellers så bruker det halve dagen på å gå. Så det utrolig, utrolig morsomt. Ja, ja, ja. Det gondoler for 100 millioner her og 100 millioner der. Altså det milliardprosjekt det her. Så det pratet så vidt om det I sted, men hvis vi legger sammen de... prosjektene som vi har sett litt på nå, så det snakk om flere milliarder I verdiskapning I det. 400 boliger her og flere tusen hytter her. Så her ja, et tun da, I Høge Varde, som vi jobber litt med til en mindre skala. Da har vi tatt fra det veldig overordnet og store reguleringsplansaker til et delområde innenfor en reguleringsplan. Så da jobber arkitekten hos oss med å en av arkitektene, om, med å lage illustrasjoner og bygge opp under de tankene som ligger. Her det jo da ønsket om å få til en mindre hytteområde for utleie. Masse mye problematikk. Vi har det, en av de kjernene jeg pratet om I sted, det Søndre Fiskekjern, Nordre Fiskekjern ligger litt lenger opp her. Det et område med masse koller, kjempespennende, som ligger nede I en skålform I terrenget. Så du har åser rundt, som leder ned mot det området her. Så her har du da flere myrflekker innimellom alle kollene. Og vi har da ønsket å ta vare på kollene og bygge inntil de, men ikke bygge oppå de. Og da vi straks I konflikt med myr, når arealet består av koller og myr. Så her jo tema mot Viken nå. Hva kan vi bygge ut dette her? Og da det jo sånne prosesser, så må vi også da vise gode prosjekter, sånn at de ser at okay, her kommer det noe som funker, som vi synes har verdi. Det som litt utfordrende jo dette her med CO2-utslipp og metan fra oppdemming eller utgraving av myr. Så da må vi finne avbøtende tiltak, som vi driver og jobber med nå, hvor vi ser på da å restaurere myr igjen andre steder, som en del av det her. Det veldig kompliserte saker som må prøve å finne hvor løsningen. Det som da en viktig del av det her jo et lavkosttilbud som det her tenkt. Der vi inne I den der sosiale bærekraften I fjellet. Det vi ser tendens til I fjellet I dag, I det som lagt til rette aktiviteter, altså det selvfølgelig nærmest gratis å reise opp på snøfjellet og gå flatt på ski. Men det å reise I et område som det her og benytte seg av aktiviteter, det kjempedyrt. Leie seg et sted å være, kjøre ski, sykle, legge og gjøre alt, altså heis, kjøre, kjøpe heiskort. Det en familie koster det jo 2-3-4 tusen for en helg. For å delta på sånne aktiviteter. Det ikke sosialt bærekraftig. Så det å ta fram bærekraftsmålet, hele tiden tenke hvordan kan vi legge til rette for alle? Kan vi gå inn og sponse noe her som gjør at vi kan tilrettelegge for lavkost og så videre? Da må du bygge billig. Da må du bygge små volymer og enklest mulig å få til sånne ting. Så det har vært litt utfordringen her. Så det hele tiden den der utfordringen å dra det fra det store overordnede perspektivet hvor du ser liksom vidde på vidde med alt som og så ned i og skalere det ned da i menneskelig skala. Så har jeg trekt ut den som vi kaller HV16. Det den reguleringsplanen. Jeg har lagt den litt på siden nå for å få plass på presentasjonen her, men det nord egentlig den veien her. Her ser du sykkelstier, planlagt, gått opp av en australier, World Trail. Har tråkket frem og tilbake opp i fjellheimen her i hele fjor. Og planlagt sykkelstier. Så det skal kombineres med gondol oppover til toppene, som også på vinterstid skal benyttes av skinedfarter, som de grønne her. Så har vi planlagt da et sentrumsområde her, en gondol ledende fra bygda, gondol opp til toppen, og nedfarter og skiheiser, og nedfarter og skiheiser bortover hele fjellet, ja, for å få ski inn, ski ut på de hytteområdene her. Også mange små skitrekk nede i området her for å komme opp på lokale små topper for å kunne ake ned til punktet her, som har en gondol opp til sentrum igjen, opp til toppen. Så her kan du ake ski timesvis. Her er det skogklett li nå, som ikke en eneste hytte. Det ligger en seter der. Det det eneste. Så går det en setervei innover her. Så her blir alt blir annerledes. Og det ja. Gondolen som går herfra og opp til sentrumet her er priset til en 80-90 millioner, tror jeg. Så det liksom, det sier litt om investeringen her. Så det er ja. I dag er det bare skog. Høge Varde AS. Det er en sammensetning av grunneiere oppi her. Så de har stilt sin grunn til disposisjon og satsa hardt og gått i gang med planlegging og kommet hit.
Er det tidligere hytteprosjekter og sånt, som de midlene som de spytter inn her, kommer de fra mindre tidligere hytteprosjekter og sånt?
Ja, jeg kjenner ikke i detalj historien her, for vi kom inn nå for et par år siden. Men det jo bygd ut en god del her fra før, så de har jo hentet gjennom det, så det jo full produksjon i området her. Men det akkurat det planområdet her er det ikke bygget noe enda. Så det en del av den totale pakka. Så de selger jo hyttetomter oppi her til 2 millioner stykker.
Kun tomter, liksom?
Ja. Ja.
Kommer et spørsmål på chatten her nå. Jeg lurer på hva slags tidshorisont er det på utbyggingen?
Det kommer helt an på markedet. Som sagt, så jeg ikke helt sikker på tallet av det som ble solgt i fjor, men de solgte dobbelt så mye som de hadde regnet med, nærmere. Så det gjør at de i manko på tomter nå. Så det... Nei, de...
Jeg får stille spørsmål litt anslutt. Hvis alt går glatt da, med planprosesser og kundegrunnlaget på plass, når det ser for seg at det kan være ferdig utbygd, er det 5 år, eller 10, eller 15, eller 20?
Nei, det nok mer enn 5, og det nok mer enn 10 også. Men håper jeg. Så... Nei, men tida går fort, så 10 år, det går faktisk ganske fort i plansammenheng, i sånn sammenheng som jeg men så vi nok oppe i 15 år, tenker jeg, men Men ja, igjen så, så kommer det helt an på markedet. Hvor mange hytter har Ola Nordmann behov for, liksom? Ja, det tror jeg. Så det å så hele tiden ha, trekke seg litt tilbake og så, så sette seg ned og så gjøre vurderinger av bærekraftsperspektivet i de sammenhengene her, det kjempeviktig. Og det veldig viktig å gjøre ærlige vurderinger på det. Det ikke... Det ganske lett å bli... At, at det ene tar det andre, og så glemmer man å ta de forholdene der, ta hensyn til det. Ja, den grenser også inntil her. Så på Snøfjellet her så det noe villrein, men vi holder oss unna det, og så det... Vi har ikke fått noen merknader om det i planprosessen til nå, om at det, det ligger noen planer for villrein som vi holder oss unna. Nej, det är väl alltså inte ski nedfarter så det är utanför det området. Men skilöper är lite osäker på faktiskt men ja. Ja, jag tror det. Ja. Sån jag förstått då. Ja. Så ja, vi, vi holder oss nede på, det jo allerede bygget ut ganske mye oppe på, delvis oppe på Snøfjellet, så det gjort en del av. Men det, de områdene vi jobber med her nå, de nede i dalsidene, så de, de snillere mot de forholdene her. Nei, det var, skal vi se. Trykk av feil. Så det nederste punktet på den nederste gondolen. Så her har vi, så det jeg ser oppover her nå, det jo da ski nedfarter og ulike løyper primært. Så det vi også ser på vei opp her jo det der sentrumsområdet. Hvis vi tar, vi kan jo ta gondolen opp. Det jo da dette som da det sentrumsområdet, og så vil det være hytteområder i områdene rundt. Så det vi har valgt av grep her, det å komme opp på et torg. Så her har vi prøvd å ta tak i litt byplanleggingsperspektiver og prosesser, eller, eller løsninger, og tatt med ut i fjellet. Så vi har valgt å gå for torgløsning. Første utkastet som var her, så var det egentlig bare en plass uten bebyggelse rundt. Du landet på det, med en bro over der borte. Og lite kobling egentlig mot resten av sentrum. Så her har vi etablert et, et sentrum med en gate. Den ikke så klart synlig her, men den har litt med visualiseringsmetoden å gjøre her, men det den grønne åren som går rett frem der mot det lille kjernet enden, det skal bli en gate. Så da har du to fondmotiver, ett i hver enden av den gata. Det et kjern i enden med det bygget ser helt i enden der, som stikker litt ut i det kjernet. Der har vi planlagt noe som heter en banja. Det sånn... Ja, varme drikker og bad og bastu og det russisk opplegg som, som for velvære da. Jeg har ikke vært på det, jeg har bare fått sett bilder og fått det fortalt. Så det skal etableres, det her planen. Så der kan du ta bastu og hoppe ut i, ut i kjernet. Og i den aksen som blir her da, imellom det torget og det kjernet, så ønsker vi å legge til rette for da litt forretninger og felles aktiviteter. Og så blir det leiligheter i byggene rundt. På torget så det da det skal fungere som en møteplass. Her kommer all trafikken. Dette skal bli et bilfritt område, så all trafikken skal komme med gondolen opp der. Parkering nederst. Alt kommer opp her. Så dette blir den viktigste møteplassen på vei opp mot fjellet. Neste gondol. Så her skal alt skje. Her skal det være kafé, restauranter, afterski. Morsomme ting. Her skal det være ski og høyskort, utleie og salg. Masse aktiviteter. Her kommer også alle altså skinedfartene som kommer ovenifra, kommer da ned på torget her. Så her må vi også tenke logistikk i forhold til køer og hva slags retning køene skal ha. Så det veldig interessant. Systemet her skal tåle alltid fra den spede begynnelse av prosjektet. Her er det jo ingenting i dag. Til en full utbygging hvor hele området benytter seg av det torget her. Så her må vi tenke langsiktig i forhold til logistikk. Og så går det, kan man ake videre ned igjen til parkeringsplassen her. Så det blir et veldig sånn turning point, det her, hvor alt skal skje. Det er også litt interessant, for det er når du først tvinger alt sammen inn til et punkt hvor du får en ganske stor aktivitet, og du kan gjøre noen morsomme ting. Ja, så har vi da kjerne i en der, samt et annet torg med litt andre funksjoner der nede. Her tenker vi både sommer- og vinteraktivitet, så det kjerne vil jo være minst like interessant på sommeren. Og noen hytteområder rundt. Ellers er det hytteområder rundt det hele her som vi ikke har lagt inn i planen eller modellen enda. Så vi kan jo ta gondolen videre oppover. Vi kan jo ta en liten lokalt utsiktspunkt her. Det der er planlagt som en zipline. Så får vi se. Jeg tror ikke jeg blir den første til å prøve den der, men det er kanskje noen andre som synes det er festlig. Så det er et sånt møtepunkt. Så her er det naturlig å legge stier opp til besøk på sommertid, og så kan man bruke det som en møteplass på vinteren når man står ski. Så den gondolen her, den går da opp til 1000 meters høyde. Så vi er på, ja, vi har noen færre høydemeter enn det vi har i de største destinasjonene, men vi bruker hele fjellsiden, så du får noen kilometer med nedfarter likevel. Så vi går fra rundt, ja, det er 400-500 høydemeters forskjell på det området her. Så vi kan jo kjøre ut for, vi. Det er jo
den grå veiaktig som du er inne på nå. Er det sykkelstil, eller er det sånn?
Det her er nedfart. Litt slakere enn den her, da. Går litt. Vi må gjøre noe terrenginngrep her, tror jeg, for å få den her i fall på fall. Så har det gjort litt endringer etterpå. Her kommer vi ned gjennom systemet. Så ja. Så det er en av de litt interessante prosjektene vi jobber med om dagen. Så hele den fjellsiden her er nå planlagt med, jeg har med en fra Lillehammer som har et lite enkeltmanns AS som kalles Norwegian Snow Consulting, så han jobber med etablering av nedfarter og gondoler, har gjort det i Hafjell og også innledd i Sochi, til OL i Sochi, så han driver med det her en stund. Og dyktig på sitt område. Så det som utrolig morsomt med å jobbe med sånne varierte ulike prosjekter, du får inn veldig mye ulik fagkompetanse som du ikke har tenkt på i utgangspunktet. Du må begynne å grave litt og lete litt. Da. Hvem det som kan mest om dette her? Så nå var noe av de var jo allerede tatt med fra før, men her tidligere så var et firma, sveitsisk firma, som heter Bikeplan, som har vært inne og prosjektert noen sykkelstier, og så har det kommet inn noen nyere etterpå fra Australia, som heter World Trail. Så de kommer nå en gjeng nå i mai, og skal være hele sommeren og planlegge sykkelnedfarter.
Det er enda mer bærekraft enn et norsk firma som heter Trailhead.
Trailhead?
Trailhead,
ja.
Som
ja, akkurat. Da, det er jo kortreist, så det er jo bra. Ja, det er bærekraft. Nesby, ja. Det, nå skal jeg ha med, nå er det nok signert den der kontrakten, for de var oppe her i fjor sommer, så jeg tror kanskje det er litt vanskelig å endre på det nå. Men, de tror jeg har jobbet sammen med Geir i Norwegian Snow Consulting. Han har jobbet med flere, de er på Lillehammer.
Ja.
Ja, mye er klokka. Oi, det er en 12 allerede. Så. Ja, jeg tror ikke jeg hadde så mye mer på tapetet da. Det var egentlig bare ja, spørsmålet om det der med oppgaven, men det har dere kontroll på selv, så det skal ikke jeg bry meg så mye mer borti. Så har vi ellers lykke til med eksamen og oppgaver.
Ja. Er det noen som har noen spørsmål til Henrik Kristian i forhold til den oppgaven, så er det mulighet til å spørre om det nå.
Alle har sovnet,
men. Ja, men dette var veldig, veldig spennende, så ser jeg i hvert fall, Nils Kristian, så håper jeg studenter som står. Det er jo litt sånn det er å drikke og planlegge da, i det virkelige liv. For jeg har lært en del om teorien, og det er så litt plan og begynnelse, og skrive opp planbestemmelser og blad i noe med veileder fra Miljøverndepartementet, som jeg synes er så spennende. Men alt henger ihop oss.
Det er veldig viktig, og det er masse teori som ligger under alle disse strekene og disse løsningene som vi jobber med her. Så det må henge sammen. Det er jo det som...
Tusen hjertelig takk. Det var veldig, veldig spennende. Interessant å høre på.
Bra, hyggelig. Takk for at jeg fikk komme. Veldig hyggelig. Så jo, kan dere bare... Vi sitter jo i Storgata, Storgata 14, så jeg bare kom innom. Vi har kaffe og koser oss der vi. Så det, hvis det noen som er nysgjerrig. Og hva vi driver med. Vi har for så vidt ledige lokaler nå også, som vi driver og leier ut. Så, ja da. Takk.